No, poďme pokračovať tej potope sveta. Ako sme včera spomenuli, už tým včerajším úrivkom sme naplno do druhej časti knihy Genesis vstúpili, kde sa teda nazerá na prahistóriu, nie ako na konkrétne historické faktum alebo faktá, ale skôr na ten pohľad i fragmentov historický, ale hlavne obrazný a symbolický nazeranie na starobylú civilizáciu, ako sa rozvíja, na strane jednej rastie, sa rozvíja, na strane druhej tá dráma ľudského hriechu a zloby sa tiež naplňa v tom vedomí ovocia revolty v rajskej záhrade, keď Bohu povedali, vypadni, my sme si Bohmi sami, spravíme si to podľa seba. Pravda, rád by som nadviazal na to komplexnejšie včerajšie, teda pohľad na Kainovo pokolenie, na to Setovo pokolenie, ten symbolický obraz, alebo ten pohľad na ľudí, ktorí cestou zloby, neprávosti sa vybrali, iní, ktorí i napriek hriechu a ľudskej slabosti predsa Boha nad sebou vnímali. Pohľad na všetky tie veci, ktoré sa tam diali, obrazne opísané, ako môžeme rozlišovať alebo vnímať, čo všetko z pohľadu hriechu za tým je vložené. No a to všetko potom vrcholí v tej dráme potopy sveta, o ktorej sme sa včera zdieľali, v tom pohľade na Boha, ktorému ľudské vlastnosti boli dané, aby takto zrkadlo človeku bolo nastavené, že človek so svojím skutkom je predmetom Božieho súdu a trestu. Teda tá symbolika potopy, ktorá vyjadruje trest Boží, ako spravodlivý trest za ľudské hriechy, zlobu a neprávosti. Pohľad samozrejme na potopu, spojenú i s celým stvorenstvom v kontexte knihy Zjavenia i listu Rimanom, teda do akej miery je ľudské bytie prepojené s stvoreným univerzom, v tom vedomí, ako človek ako vrchol stvorenstva, to všetko je súčasťou toho zámeru Boha s ľudskou bytosťou, aby raz, až príde čas, druhý pánov slávny príchod, všetko toto bolo premenené na spôsob Kristovho osláveného tela. Nové nebo a nová zem. A do tohto rámca potom vložené i to, ako tá symbolika sedmičky a štyriciatky sa vyjadruje, ako z tých čistých po siedmých pároch berie, isto ostatného taktiež berie a Noé do archy zmluvy, akým spôsobom tento koráb symbolizuje i to novozákonné, ako v tom, vo viere skrze krst k novému životu prechádzame, ako sme zachránení a v tom starovekom pohľade, akým spôsobom trest Boží za ľudské hriechy je tu daný. 40 40 dní, vyjadrenie plnosti trestu a definitívnosti trestu. To naplno vystupuje v tom kontexte i spása alebo zatratenie. Definitívnosť jedného i druhého stavu vo večnosti. A ruka v ruke s tým sedmička prípravy Noema i všetko toho osadenstva, ľudí, ktorí dozrievajú a sa pripravujú na to, aby v tom Božom súde obstáli, aby Bohu vernými sa stali. Toľko teda to, na čo by som rád nadviazal dnes, v tom dnešnom čítaní, čo sme aj počuli. Keď tých 40 dní uplynulo tej potopy, tak sa tu narába s krkavcom a zároveň aj s holubicom. Znovu pohľad smrti a zároveň aj života. Pohľad to, človek, či tým spôsobom predošlý môže má ďalej týmto svetom kráčať, ten krkavec sa späť vracia, a nie. Tá holubica snaží sa o ten, alebo bude nádej na ten nový život, ktorý príde. Čo sme sa pripravovali a spravili my sme sa stať chceli, aby sme do toho korábu vošli, aby sme zachránenými boli, má to nádej na úspech. A tu teda tá holubica prichádza a olivovú ratolesť v zobáku nosí a človeku ukazuje, áno, tá nádej je ľudstvu daná. Keď tým novým spôsobom života bude kráčať, keď sa od hriechu bude odvracať a keď sa bude otvárať pre tú olivovú ratolesť živého Boha. Už včera sme to trošku načali, tá symbolika holubice s tou olivovou ratolesťou, olivová ratolesť ako symbol života, olivový olej, to pomazanie duchom, čo Mašiach v sebe naplno nosí, Mesiáš, teda pomazaný, tak vyjadruje i moc Svätého Ducha. Teda Boh ponúka človeku, aby z toho korába obrazne povedané vyšiel, aby sa rozhodol i naďalej s Bohom kráčať, aby sa od hriechu odvracal a zakúsi, že tá olivová ratolesť sa realitou stáva. Nový život, večný život, požehnanie a pôsobenie Boha ktorý človeka chráni a zároveň mu aj pomáha. Keď takto na to potom nazeráme, vidíme, ako vystupuje Noes koráb. Prináša obetu Pánovi. Znovu je tu podobná téma, ako bola tá u Kaina a Abela, jeden z tých dvoch pohľadov, čo sme v pondelok spomenuli, na to, prečo tá obeta jedného bola prijatá a druhého nie. Jeden pohľad bol vnútorné rozpoloženie a stav, ako obetu prinášali, o čo im išlo a čo vlastne konali. A to druhé, to vyjadrenie zvrchovanosti Boha, kde všetko to, čo od Boha máme, že vôbec na tomto svete jestvujeme, je Boží dar. A nie, že si u Boha nárokujeme, Pane Bože, ako rovný s rovným, musíš ma odmeniť, alebo to, či ono mi dať. No aj nevystupuje z toho korábu ako ten. Ja som spravodlivý, je to jasnačka, že som obstál, že som zachránený, všetko mi pri nohách leží, ale vystupuje ako človek, ktorý bol obdarený. Ako človek, ktorý si uvedomuje, že ten dar, že ten život je Boží dar. Že tá záchrana je Boží dar. Že tých 7 dní prípravy, to, v čom ho Boh viedol, aby koráb stával, teda to budovanie svojho života pre záchranu, to je Božia pomoc, Božie slovo, Božia blízkosť, ktorá mu bola daná. A teraz je vedomý, že on je dlžníkom Boha a Pána. Cestu potovu prechádza a je zachránený. Preto oltár Pánovi postavený a zároveň i vďaka obeta Bohu daná. Za ten bytostný dar, ktorý sa jemu aj ostatným, a teda, ako sme včera povedali v tej symbolike, nejde o Noémovu rodinu, ale o ľudské pokolenie, ako to pozvanie Božie sa nám vkladá a dáva. Trošku malá odbočka, viackrát tu zaznelo to tie čisté a nečisté zo zvierat, hej, z toho pohľadu i starého zákona, potom sa to naplno ozýva aj v Tóre, to, v ktorej oni dostávajú ten pevný zákon a prebudovanie duchovného vzťahu a vzťah voči Bohu i voči blížnym od Pána. No ale tu nejde o niečo také, že nejaký problém s tou našou bravčovinkou, hej, a tak ďalej, alebo keď nejaké tie klobásky a bravčové chystáme, poviem tak posledliacky po našom, keď sme doma ešte ten veľký dvor mali, hej, chovali a potom zabíjali a takéto veci všetky chystali. Ale tu ide o to, akým spôsobom vo vtedajšej dobe to vzťahovali na konkrétne duchovné veci a konkrétne rituály. Takže tu išlo o to, skrze tie nečisté veci, aby bola vyjadrená i na jednej strane symbolika a na strane druhej i určitá religiozita, ktorá tam bola, veci pohánskych, modlárskych, niekedy až diabolských, ktoré tí ľudia konali. Takže skrze to, čo mali bytostne naviazané na to, čo nebolo Božie, alebo od Boha odvádzalo, tak vzhľadom na to, nečistým sa to stalo. V tom kontexte medzi boli slobodní od vecí, ktoré by nás k modloslužbe nejakým spôsobom zvádzali. Druhá vec je ten problém, ktorý Ježiš rieši, hej? Že z takéhoto pohľadu sa stala pre nich litera zákona, to košer navonok, Pane Bože, metal mi daj. Úplne inak to vnímali a na podstatu zabudli. Ale to už zasa iná téma, ktorej by sme sa taktiež venovať mohli. Ale ak sa teda vrátime späť, tak teda z tohto čistého obetovaného Pánovi, skutočná čistá obeta, povedali by sme novozákonne v duchu a v pravde, ktorá chcela byť vzdaná a srdce človeka pre Boha otvárala, tak nakoniec vedie i Boha k tomu vyjadreniu, ktoré predkladá. Už nikdy neprekľajem zem pre človeka. Myšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonné na zlé. To vyjadrenie je jedno z tých mnohých, ktoré vytvárajú tú krásnu mozaiku toho, kde sa vyjadruje i to biblické zjavenie dôsledku prvotného hriechu. Dedičný hriech ako taký. Nie, že niečo v náuke si cirkev ako vymyslela alebo z prstu vytiahla, ale to postupne, toto 51. žalm a tak ďalej, tam všade sa skladá tá skladačka tých vyjadrení, ktoré dokopy všetky veľmi jasne vyjadrujú, ako vyzerá rozmer ľudskej duše v stave, keď prvotnú milosť odmietli v strave prvotného alebo dedičného hriechu. Ale znova, keď sa späť vrátime, teda Boh to vyjadruje, áno. Ja naplno viem, aký je človek. Náklonný na zlé, slabý a hriešný. Ale celý ten koniec, ktorý je tu daný, to krásne Božie slovo, že už nikdy nepreklejem zem pre človeka, už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, Boh vlastne vyjadruje, že jeho cieľom je záchrana ľudských duší. Jeho cieľom nie je tá absolútna Božia spravodlivosť, ktoré keď prvotná milosť bola odmietnutá, Boh by povedal dosť, koniec, s vami viac nerátam. Ale vnímam tú drámu ľudského bytia, tú drámu človeka, ktorý od Boha sa odvracia a presa ho hľadá a chcem s človekom touto drámou kráčať, aby som ho napokon priviedol späť, aby som zachránil ľudskú bytosť, aby človek znova zakúsil blízko svojho Boha a Pána. Teda vyjadrenie Božieho plánu spásy a to veľmi starobilé vyjadrenie Božieho milosrdenstva. Už na Kainovi sme ho, jeden z tých dvoch významov Kainovho znamenia, hej, ktoré na sebe mal nosiť, to vyjadrenie Božieho milosrdenstva, nechce smeť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil, tu ďalšie také sa pridáva. A znovu sa vrátim k tomu biblickému rozmeru, kedy je kniha Genesis písaná. Ako tie staré zvesti boli dané. Ako fragmenty Božieho slova v tých prvých storočiach spásy rozdávané. A potom v tom období po Dávidovi, Melákim kráľovské obdobie, keď prichádza ten veľký úpadok viery a to modlárstvo a tá zloba a Boh kráča i so severným, i s južným kráľovstvom a kniha Genesis je písaná, ako keby tá retrospektíva toho Božieho stvorenia každému jednému z nich znova a znova volala. Je tu možnosť sa vrátiť späť. Je tu šanca povedať Bohu áno. Boh palicu nezlomil, neodstúpil. Je tu medzi vami, je tu pre vás, je tu pri vás a chce vo vás konať a chce vás zachrániť. Teda to vyjadrenie toho bytostného áno, ktoré sa aj zajtra, včera som povedal, že dnes, ale aj zajtra toho duhov sa vyjadrí, jedna z tých predabrahamovských čiastkových parciálnych zmluv starého zákona, ktoré sa takto napĺňali, kde Boh vlastne to spečatí. To rozhodnutie, deň spásy, ja sa rozhodujem zachrániť človeka a vyjadrenie Božieho milosrdenstva, ktoré prekračuje ľudskú slabosť a hriech. Toho, kto sa pre Boha otvára. Práve o to otvorenie sa pre Boha ide i v dnešnom evanjeliu. Keď do Becajdy Ježiš vkráča, vo viere privádzajú slepého človeka, aby to znamenie uzdravenia spravil. Skrze to postupné vidím čiastočne a to vonkajšie, čo Ježiš koná, vyjadrený proces. Ako keby som tu nečítal, že tu prichádza človek, Ježišu, ja verím. A na základe toho bolo povedané, ale ako keby proces človeka, ktorý túži potom, aby videl s tým, čo Ježiš koná, aby ten človek postupne dozrel. A v tom uzdravení, aby to bolo nielen vonkajšie zrenie, ale i vnútorné svetlo viery a duchovný zrak, ktorom Ježišovi Mesiáša vidí. Teda proces, ktorom aj sám Boh pomáha človeku, aby to, v čom sa človek trošku túžil otvárať a k Ježišovi prichádzať, aby sa to skutočnou otvorenosťou stalo. Aby nielen to vonkajšie a to bytostné spásu, vykúpenie, aby zakúsil, aby novým životom ho Boh naplnil. No a to je potom jeden z tých dôvodov, pre ktoré Ježiš hovorí nie prvý raz, nie posledný raz v evanjeliu, aby nešiel späť do dediny. Do dediny nechoď, hovorí Pán. Ježišovým cieľom nebolo, aby prišiel tam ten človek, na ktorý by každý pozrel a videl, že on vidí. A húfom všetci šli za Ježišom, toto uzdrav, toto zachráň, toto premeň, tieto chleby roznož, tento vonkajší skutok správu, ale sa tam vstúpiť za svojím slovom, ktoré, ak treba, ďalším znamením by bolo potvrdené alebo zvýraznené. Ale išlo o to slovo, pre ktoré, aby sa otvorili pre vykúpenia spásu, ktoré prináša pre Božie kráľovstvo a milosrdenstvo, ktorým ich chcel napĺňať. Takže znovu, keď Vnímame znamenie mesiášskej moci Ježiša z dnešného evanjelia. Keď vnímame tú symboliku toho všetkého, čo sa po potope dialo, vyjadrenie Boha, ktorý chce áno každému jednému z nás znova a znova povedať, tam je ten priestor pre nás, aby sme podobne ako Noé na kolená padli, srdcia otvárali, Boha chválili a do života ho pozývali, aby jeho milosrdenstvo a uzdravujúca láska v každom jednom z nás znova a znova pôsobili. Amen.